Хәзрәт қорамасылармы, бұрылмасылармы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәрбіз міне, арықтар көбі.
Хәзір көп нәрсе үзебізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм үдебізге мисал алып киләсәк тә,
Башқортстанда яшәүче 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Мәскәүдә РИА Новости мәгълүмат агентлыгы Төрки телле дәүләтләр шурасы һәм дөнья төркиләре дигән темага матбугат очрашуы уздырды. Истанбулда узган Төрки дәүләтләр саммиты һәм анда кабул ителгән Төрки телле халыклар шурасын төзү карары хакында Казан, Мәскәү видео күпере кысаларында Татарстан вәкилләре дә үз фикерен җиткерде. Тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә генә Истанбулда Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан дәүләтләре катнашында 10-нчы Төрки дәүләтләр саммиты булып узды. Шул саммитта Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев тәкъдиме белән Төрки телле халыкларның шурасын төзү турында карар кабул ителде. Ул шураның генераль секретары итеп Төркиянең Русиядагы элекке илчесе Халил Ахынҗы сайланган. Бу яңа шураның күп төрле бүлекчәләре булачак дип күзаллана. Тик бу шура төрки халыкларны берләштерү, я булмаса алар өчен файдалы эшләр башкару куәтенә ия булырмы? Аның нигезендә ни ятачак, сәясәтме, әллә мәдәниятме? Бу яңа төзелгән шурага Русиядә яшәүче төрки халыклар, шул исәптән татар башкортлар ничек карар? Менә шушындый сораулар белән узды РИА Новостидагы матбугат очрашуы. Ул очрашуда видео күпер аша Татаринформ мәгълүмат агентлыгы да катнашты. Мәскәү ягыннан очрашуда Карниги үзәгеннән дин белгече Алексей Малашенко, 12 ел буе Татарстанның вәкаләтле вәкиле булып эшләгән сәяси фәннәр докторы Назиф Мириханов, Казахстанның Русия Федерациясындагы илчелегеннән илчелекнең беренче секретары Канат Нурпейсов катнашты. Шул ук вакытта ул чыгышта ясамады, сораулар да бирмәде. Әйне Татарстан ягыннан Татаринформның баш мөдире Леонид Таршинский, Азатлык радиосының Казан бүлеге җитәкчесе Римтел Вәлиев, Галиаскар Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Нияз Игламов катнашты. Матбугат очрашуын РИА Новости хезмәткәре журналист Радик Әмиров алып барды. Әлбәттә, матбугат очрашуы куйган сорауларга беркем дә туры җавап бирә алмады. Һәр ике яктан да чыгыш ясаучылар бу шураның кирәклегенә шик белдермәделәр. Алексей Малашенко үзенең чыгышында андый шураның кирәклегенә аерым басым ясады. Чөнки һәр төрки халык үзенчәлекле. Ул үзенчәлекләр бүгенге көндә гел бетмәсәләр дә юыла баралар, моңа һич тә юл куярга кирәкме диде ул. Һәм ул мондый берләшмәдә төп рольне зыялылар уйнарга тиешлеген әйтте. Иң башта төрки халыклар бер-берсен танырга, бер-берсен якыннан белергә тиеш. Шуның өчен дә беренче чиратта төрки халыкларның язучылары әсәрләреннән торган китапхана нәшер итәргә кирәк дип сүзен ул булай дип дәвам итте.
Вот когда вы говорите о том, что пришло время, не пришло время, время для этого было всегда. Оно никуда не уходило и никуда не приходило, потому что вещь это нужная, вещь это с моей точки зрения полезная. Не то, чтобы без этого совета было бы невозможно прожить, но то, что если он будет создан, то он действительно может нести какую-то культурную миссию. Это однозначно. Причем некоторые могут подумать, что здесь есть какие-то проявления пантюркизма, там еще что-то. Я уверен, что разговоры на эту тему пойдут. Это не
уже пошли.
Уже пошли, я бы даже не знал. Но я в этом не вижу ничего такого пантюркистского, а я вижу в этом совершенно нормальное намерение тюркоязычных народов сохранить вот этот фрагмент своей культуры.
Сез Алексей Малашенконы тыңладыгыз. Татарстан ягыннан матбугат очрашуында катнашучылар шул исәптән Римзил Вәлиев бу шураның вакытлы һәм актуал булуына басым ясады. Глобализация заманында, диде ул, төрки халыклар мәдәниятын саклап калуда ул шура үз ролен уйнарга тиеш һәм дәүләтчелеге булмаган халыкларның да үсешендә ярдәм күрсәтергә тиеш, диде Римзил Вәлиев. Ул шулай ук бу шурада мәдәният кына түгел, мәгариф системасы да каралырга тиеш дигән тәкъдимен белдерде. Сәяси фәннәр докторы Назиф Мирихановның фикере белән дә танышык.
Безнең барыбызда белгәнчә бүтән төркишлекнең идеяларын Нурсултан Абишевич Назарбаев уйлап чыгара инде. Аңа бик зур рәхмәт моның өчен. Чөнки соңгы вакытта Россия үзенең төрки дәүләт икәнен, төрки компонентның шактый саллы икәнен оныта башлаган иде. Россияне без барыбызда дип шундый шигар алга барадыр иде, чөнки бу россиян дигән әйбер урыс дигән сүз инде. Мына инде мисаллар китерергә була, конкрет эшләрдә дә. Бүген Россиянең бик көчле партнеры, аның белән 7000 километр уртак шикләре булган, һәм Советлар Союзында иң зур республиканың берсе булган Казакстан Россиягә әйтте. Россия сездә төрки халыклар зур бер катлам тәшкил итәләр. Аларны исәпкә алырга кирәк, бөтен мәсьәләләрне хәл иткәндә диде. Һәм инде беренче чиратта бу инде мәдәният мәсьәләсен карала, әмма ләкин бүгенге көндә идея гына һәм аның ул советның, ул шураның нинди юнәштә булуын әле бүген сөйләштек кенә, фараз иттек. Чөнки бүген инде җитәкчелектә бу илләрнең җитәкчелегендәге кешеләр катнашмады, шуңа күрә конкрет тәкъдимнәр булмады. Интеграция бара инде ул. Төрки театрлар фестивале Наурыз бара, төрки дәүләтләр мәгълүмат агентларының ассоциациясы бар. Һәм экономиканы әйтеп тормыйм инде, без барыбер дә игътибар итәбез, ничектер бәлки кышкыр әйтмәсәк тә, менә мәсәлән, минем игътибар иткәнем бар, Татарстанның 10 иң якын чит ил партнерлары арасында 2-нче урында Төркия тора. Аннан соң инде шуның яртысы дигәндәй төрки дәүләтләр калганнары, Казакстан шул исәптән. Барыбер дә бу фактор безнең телебездә булмаса да, каядыр башыбызда, күңелебездә ул үзеннән үзе тәсир итә. Һәм инде бундай интеграция якынлашу барганга, минемчә бу киңәш оешмасы шура беренче чиратта шушы интеграцияга политиклар тарафыннан ярдәм. Политик ярдәм түгел, политиклар тарафыннан ярдәм. Без шулай сөйләштек бит инде, политикага бит кермәскә. Димәк, ил җитәкчеләре тарафыннан. Минемчә бу шураның әгъзалары Россия буенча да ачыкланырга тиешләр. Монда инде булырга мөмкин хакимият органнарында эшләүчеләр дә һәм шулай ук җәмәгать оешмасында лидерлар булырга тиеш. Чөнки бөтен төрки халыкларында республикалары юк, туфалар турында искә алып үттеләр. Менә җәмәгать палатасы мәдәрәге инде. Бу Советның киңәше инде уртак советта карала, төрки дәүләтләр советында һәм инде тәкъдим формасында җитәкчелек бәйсә калына.
Менә бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсе, бу тәкъдимнәрнең нәтиҗәсенең башы нәрсәдә булырга тиеш?
Беренче адымны атлагач инде аны әйткәч, Бахаров инде әйтергә кирәк була, әлбәттә бу Казакстан тарафыннан менә сөйләшүләр алып барганда, халыкара сөйләшүләр алып барганда, һәрбер протоколның соңгы пункты булыпмы, соңгы арттан икенче пункты булыпмы, бу мәсьәлә күтәрергә тиеш. Чөнки менә мисал итеп кенә китерәм инде, монда параллельләр мөмкин түгел. Менә Татарстан белән Россиянең башка регионнары арасында килешүләр төзегәндә, анда типик документта региональ татар автономиясен, шул җирле автономияның Татарстан белән бергә эшләве һәм андагы җирле татарлар яшәгән администрациянең татарларга ярдәме турында инде күздә тотыла шундый. Кемдер аны кул куя, кемдер куймый, кемдер төшеп кала. Шулай булгач, Казахстанда сөйләшкәндә инде, Россия белән сөйләшкәндә, башка төрки дәүләтләр белән сөйләшкәндә, бу шундый Казахстан инициатива белән оештырган шурага, советка шушы илнең әгъзалары керүне ул шарт итеп куярга тиеш була.
Сез Назиф Мирихановны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Казан-Мәскәү видео күпере белән Төрки телле дәүләтләр шурасы һәм дөнья төрекләре дигән темага матбугат очрашуы узды. Әгәр дә барлык төрки халыклар тарафыннан күтәрелеп алынса, бу шураның нәтиҗәсе булыр дип өметләнәсе килә. Ул бары тик сүз, сөйләшүләр булып кына калмасын иде. Шураның төп нигезе әлбәттә матдияка килеп төртеләчәк. Аның өчен финанс нигез булганда гына ул эшләр алга барачак, диделәр матбугат очрашуында катнашучылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.